Sürmez'de.
In case you missed it, perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 3 minggu. Walaupun Indonesia jauh dari pusat konflik, bukan berarti terbebas dari dampak ekonominya. Untuk membahasnya, kita undang dua narasumber. Yang pertama adalah Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Selamat pagi, Bapak.
Selamat pagi, salam sehat selalu.
Salam sehat juga. Dan narasumber kedua adalah Berly Martawardaya, pakar ekonomi Universitas Indonesia dan Direktur Lembaga Riset Independen Indef. Selamat bergabung, Bapak Berly.
Selamat pagi, salam sehat semuanya.
Salam sehat juga, Bapak. Oke, saya ke Bapak Alfonsus dulu. Bapak, kan Anda membawahi para pemilik dan juga pengelola mal di Indonesia. Sejauh ini, apakah Anda menerima adanya laporan tentang dampak mungkin terhadap perdagangan ataupun pengunjung? Gimana, Bapak?
Ya, bagi pusat perbelanjaan, khususnya industri retail, saya kira yang paling dirasakan itu adalah potensi kenaikan harga-harga. Nah, jadi seperti kita ketahui, dampak daripada konflik Ukraina-Rusia ini menyebabkan biaya energi ya, energy cost itu menjadi melambung tinggi ya. Nah, ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kenaikan biaya produksi daripada produk maupun barang-barang. Kalau sudah naik seperti ini, nah ini yang akan berdampak terhadap industri retail ataupun pusat perbelanjaan, karena memang ini kondisi daya beli masyarakat yang masih belum pulih normal. Jadi ini akan mempengaruhi. Kemudian juga yang cukup mengkhawatirkan lagi, pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN itu per 1 April 2022 nanti dari 10% menjadi 11%. Ini juga berpotensi menambah lagi kenaikan harga-harga, karena kenaikan tarif PPN ini pasti akan dibebankan kepada harga jual, gitu, kepada produk-produk harga jual, harga barang ya. Ini yang berarti menambah lagi potensi kenaikan harga-harga barang. Di tengah kondisi yang kembali lagi tadi, yang daya beli masyarakat masih belum pulih. Jadi inilah yang mengkhawatirkan bagi kami dampak daripada konflik Rusia dan Ukraina ya. Jadi memang tidak secara langsung dirasakan oleh industri pusat perbelanjaan, tetapi dampak-dampak ikutannya ini yang memang cukup mengkhawatirkan. Dan saya kira sebetulnya kami sudah meminta kepada pemerintah, salah satunya adalah supaya bisa membatalkan kenaikan tarif PPN ini atau menunda begitu, sementara sampai tekanan dari ketidakpastian global ini paling tidak sudah berkurang begitu ya. Ya, tapi kita lihat belum ada respon dari pemerintah ya. Demikian ya.
Oke, tadi dikatakan yang dikhawatirkan adalah potensi kenaikan harga energi gitu ya, yang bisa berdampak. Kalau di Amerika sendiri sudah terasa sekali tuh, harga BBM sudah naik 30%. Nah, Berly, kalau di Indonesia gimana potensi itu, mungkinkah terjadi dalam waktu dekat?
Ya, jadi harga BBM di Indonesia kan untuk Pertamina ditentukan oleh pemerintah gitu kan. Jadi kita sudah ada statement dari beberapa pejabat pemerintah bahwa subsidi meningkat ya, subsidi meningkat drastis. Saya perlu cek lagi angkanya karena harga global sudah menembus 100, bahkan pernah di atas 115 ya kan. Tapi kita bisa lihat bahwa di Indonesia harga BBM non subsidi khusus apa yang bukan Pertamina juga sudah menaikkan cukup signifikan ya. Makanya ini jelas tidak sustainable ya, tidak sustainable, karena nanti akan meningkat drastis jadi trade off yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah sekarang adalah dia menaikkan BBM yang berarti inflasi sejauh mana bisa dikontain inflasinya, dan kemudian dengan subsidi yang terus membengkak ya. Jadi ini saya kira harus segera diputuskan, apalagi ya, tapi juga memahami kekhawatiran yang menjelang puasa nanti kalau ya minyak goreng sudah naik, kemudian gula ya mulai langka, kalau BBM naik juga ya pasti akan ya kekhawatiran tentang keresahan sosial. Nah, ini trade off ya, no easy choice ini yang sedang dihadapi oleh pemerintah.
Lalu kalau dari APPBI, gimana, sudahkah menyiapkan langkah-langkah antisipatifnya, Bapak?
sebetulnya tidak bisa terlalu banyak yang dilakukan karena saat ini kita sudah terdampak 2 tahun pandemi ya begitu. Kemudian ini sudah memasuki tahun ketiga begitu sebetulnya. Jadi dampaknya terhadap industri pusat perbelanjaan sebetulnya sudah sangat berat begitu. Jadi efisiensi sudah dilakukan habis-habisan dari tahun 2020 yang lalu. 2020, 2021 ya semua sudah dilakukan. Jadi saya kira sudah tidak bisa lagi melakukan efisiensi, sudah habis-habisan. Karena sebetulnya dengan kenaikan biaya-biaya ini yang bisa dilakukan adalah sebetulnya efisiensi. Tetapi yang jadi masalah sekarang efisiensi pun sudah tidak bisa lagi, sudah maksimal begitu. Jadi sebetulnya tidak bisa banyak yang dilakukan. Nah, sebetulnya yang kami berharap adalah di dalam situasi kondisi seperti ini, sebetulnya ini kembali lagi kita bicara COVID dulu begitu ya. Sebetulnya COVID sekarang sudah cukup baik, sudah relatif terkendali, jauh terkendali daripada sebelumnya varian Delta. Ini adalah sebetulnya momen yang sangat baik sekali untuk bisa pergerakan pemulihan ekonomi. Apalagi bulan depan sudah masuk bulan Ramadan, bulan Idul Fitri. Jadi kondisi dari sisi kesehatan sudah cukup baik, sudah cukup positif. Nah tinggal sekarang bagaimana situasi iklim usaha. Nah iklim usaha ternyata ada gangguan secara global gitu ya, ketidakpastian global ini. Nah sekarang yang bagaimana pemerintah bisa menciptakan kondisi usaha di dalam negeri yang kondusif. Nah itulah yang sebetulnya yang kami harapkan. Jadi jangan ditambah-tambah lagi masalah-masalah ini. Dan kita berharap momen baik kondisi COVID-19 ini yang relatif terkendali, kita harus manfaatkan seoptimal mungkin begitu. Nah, kalau ada tiba-tiba ada kenaikan tarif PPN, ini yang jadi masalah gitu. Meskipun hanya 1%, tetapi dampaknya itu, saya kira ini akan sangat besar sekali karena tadi kondisi-kondisi tadi begitu. Nah, inilah yang memang yang diharapkan oleh pusat perbelanjaan untuk bisa ditunda begitu. Sebetulnya memang beberapa waktu sebelum pemerintah memutuskan itu, sebetulnya kami bahkan meminta untuk meniadakan, mengurangi tarif PPN sementara waktu. Kalau tidak bisa dihapus sementara PPN karena untuk meningkatkan, mendorong tingkat penjualan. Tetapi pemerintah kan memutuskannya lain. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif. Kalau situasinya ketidakpastian global ini seperti yang sekarang, mungkin masih bisa diterima begitu. Tapi sekarang ini kondisinya sangat berat, gitu ya. Kondisinya ketidakpastiannya begitu besar, begitu. Nah, dampak-dampak tadi bahan bakar sebenarnya produksi naik, kemudian biaya logistik juga pasti akan naik. Saya kira tidak bisa dihindari kenaikan-kenaikan itu. Nah, inilah yang diharapkan jangan ditambah lagi dengan kondisi-kondisi yang sebetulnya kita bisa hindari. Demikian.
Gimana Bapak Berli reaksinya kalau kondisi ketidakpastian global ini terus menerus, terus ditambah tadi PPN naik, segala macam, bahan baku naik, produksi naik, daya beli berkurang, inflasi gimana?
Ya justru ya ada satu yang kelewat ya, jadi ya inflasi naik ya, kemudian banyak harga, tapi nanti ekspor juga naik ya, ya. Dan sudah meningkat signifikan. Jadi ini memang unequal impact lah gitu. Jadi ada yang hard hitting, yang domestic oriented ya seperti Pak Alfon itu ya akan challenge lumayan gitu ya dengan apa namanya dengan BBM dengan BPN ya. Tapi yang export oriented lagi kipas-kipas kadang ya apa yang migas, yang batubara, yang CPO gitu kan. Jadi nah ini kan memang apa istilahnya compensating mechanism ataupun ya hingga the impact gimana pemerintah ya, yang benefit ya ini income-nya atau tax revenue-nya digunakan buat mensupport yang kena dampak negatif ya, seperti itu peran pemerintah kan dengan fungsi alokasi dari APBN yang ya juga tercantum di undang-undang gitu. Kemudian yang sedikit spesifik yang harus saya tambahkan ini adalah dampak dari Ukraine adalah ke gandum ya, gandum. Jadi semua konsumen Indomie, anak-anak kos ini 22% dari gandum Indonesia itu diimpor dari Ukraine dan 5%-nya dari Rusia. Berarti 27% ya, berarti ya lebih dari 1/4 ya, yang itu sepertinya akan terganggu lah ya, ya karena sedang perang di sana itu. Sehingga para produsen gandum ya mie ini harus segera mencari sumber-sumber import lain ya. Ya produsen lain ya, dan kemungkinan ya karena 22% ya, dan memang Ukraine itu produsen gandum yang besar lah, dia memang lahan subur ya, jadi memang produsen global Ukraine produsen nomor 5 dunia gandum, ya itu tepatnya ya. Nah itu pasti dengan satu produsennya besarnya stop produksi ya at least berapa bulan ya pasti harga gandum juga naik gitu. Nah ini spesifik ya, jadi para pemakan Indomie ya ini siap-siap ya harganya naik gitu. Oke.
Saya ingin step back dulu, mungkin sebagian pendengar bertanya-tanya nih di penjuru Indonesia, gimana bisa perang yang ada di Rusia dan Ukraina bisa berdampak jauh sekali hingga ke Indonesia dan bahkan rakyat jelata juga bisa kerasa gitu imbasnya.
Ya, jadi memang sekarang ini kan apa atau sudah cukup lama bahwa dunia ekonomi ya globalisasi semakin kuat ya, kita makin interconnected ya, bahkan ada apa hipotesa butterfly effect ya, di mana kepukan sayap apa namanya ya tadi butterfly di satu sisi dunia bisa bikin hurricane di sisi dunia lain gitu. Nah ini pada tadi ya, jadi kita bicara ada second first first second sama third order impact ya, yang first order yang langsung tadi ya, jadi gandum itu first order langsung cepat rasanya karena memang dari Indonesia ke Ukraine economic relation ya, ini yang second order itu ya karena apa ketidakpastian ya, ini maka harga minyak dunia meningkat ya, harga minyak dunia ya, jadi dan ini dampaknya ganti ke ya third order, ke inflasi, ke barang-barang lain gitu. Jadi ya ini jadi ada yang cepat terasa, ada yang takes ya couple of week atau month, kemudian ada yang mungkin di atas 6 bulan ya. Jadi dari segi global order buat ya perdagangan ya jalur transportasi ya kan sekarang pada menghindari Rusia kan, jadi biaya transportasi global meningkat again, itu meningkat sehingga apa ya ada beberapa peta yang dari Inggris ke Alaska itu mutarnya jadi jauh sekali gitu karena menghindari Rusia, itu kan berarti demand terhadap oil makin meningkat lagi gitu kan, jadi ada beberapa escalating ataupun circular efek ya tadi yang memang biarpun jauh dari segi lokasi tapi ya terasa di segenap penjuru dunia termasuk di Indonesia.
Kalau APPBI ada nggak sih dengan hubungan khusus gitu secara direct atau indirect itu dengan Ukraina Rusia misalnya dari segi perdagangan atau hubungan ekonomi apapun gitu Pak?
Saya kira untuk APBI tidak terlalu banyak ya, sangat sedikit. Sebetulnya yang hubungan itu adalah sebetulnya merek-merek luar negeri. Tetapi saya kira bukan di Rusia dan Ukraina gitu ya, jadi lebih banyak di negara Eropa, Amerika, dan sebagainya. Jadi dampak secara langsung saya kira tidak ada. Begitu, ini adalah dampak-dampak ikutan yang terkena di pusat perbelanjaan, di industri retail ya. Nah, yang menurut saya sih sebetulnya yang sekarang terasa berat itu adalah karena terjadi di masa pandemi ini. Jadi sebetulnya dampak-dampak ini terasa jadi lebih berat karena di situasi di dalam kondisi pandemi. Kalau tidak di dalam kondisi pandemi, mungkin kita pusat perbelanjaan, industri retail bisa banyak mencari strategi-strategi begitu ya untuk mengatasi dampak-dampak yang tidak langsung ini. Tetapi ini sekarang kondisinya di dalam pandemi, di mana sebetulnya kita di dalam perjalanan untuk bergerak kepada pemulihan ekonomi, tetapi terdampak lagi sekarang dengan konflik Ukraina-Rusia ini. Jadi inilah yang terasa sangat berat begitu. Nah, kalau kita lihat perjalanan dari 2020 sampai dengan 2021, 2020-2021 sebetulnya kita agak sedikit galau, gagap gitu, bukan galau ya, gagap gitu ya menangani COVID-19 ini. Karena memang ini sesuatu yang baru buat masyarakat maupun pemerintah. Bukan hanya Indonesia saja, saya kira seluruh dunia. Tetapi di dalam perjalanannya sebetulnya sampai dengan saat ini, sekarang ini kondisinya sudah jauh lebih baik. Jadi keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi sudah jauh lebih seimbang. Sebetulnya kalau 2020-2021 lebih banyak titik beratnya itu kepada aspek kesehatan begitu ya. Nah sekarang relatif sebetulnya sudah baik. Nah kondisi ini yang menurut saya sebetulnya harus didorong terus, khususnya untuk mendorong perdagangan dalam negeri ya. Industri retail dan pusat belanja itu adalah perdagangan dalam negeri. Karena kenapa? Karena saya kira untuk pemulihan ekonomi tidak bisa dipungkiri bahwa perdagangan dalam negeri Indonesia itu kan sangat besar potensinya. Ya, jadi saya kira ini yang harus didorong terus. Jadi harus diciptakan iklim kondisi usaha yang betul-betul, kalau bisa bahkan betul-betul terlepas dari ketergantungan luar negeri begitu. Nah, kalau ini bisa didorong terus, saya kira ini akan mempercepat pemulihan ekonomi. Tetapi jangan ditambah lagi dengan kondisi-kondisi tadi yang memberatkan gitu. Belum lagi kalau kita bicara lebih mikro lagi ya. Kalau kita lihat misalkan sekarang kondisi penjualan offline dengan online, ini masih ketidakseimbangan, perpajakannya masih sangat terasa besar sekali begitu. Online itu seperti anak-anak emas begitu ya, perlakuan perpajakannya begitu dipermudah begitu. Sedangkan di offline dibebani oleh berbagai macam perizinan, perpajakan juga. Nah, sebetulnya pemerintah seharusnya lebih banyak fokus untuk membenahi bagaimana perpajakan dari penjualan online gitu. Nah, sekarang saja dengan kondisi sebelum kenaikan tarif PPN, kondisinya gapnya itu ketidakadilannya begitu besar begitu antara offline dengan online. Nah, ditambah lagi sekarang dengan rencana kenaikan tarif PPN ini akan memperbesar lagi ketidakadilan gitu ya antara offline dengan online. Jadi saya kira ini yang memang harus kita perhatikan bersama-sama. Kemudian juga untuk yang kelas menengah atas, sekarang ini kan hampir di seluruh dunia negara-negara ini kan mempermudah perekonomiannya supaya mereka bisa cepat pulih begitu ya. Kemudian sekarang perjalanan luar negeri sudah dibuka, hampir semua negara membuka diri gitu kan untuk segera pemulihan. Nah, bagi orang yang menengah atas sangat mudah sekali sekarang belanja di luar negeri. Mereka bisa tidak perlu pilih belanja di dalam negeri lagi, bisa pergi ke luar negeri gitu kan untuk berbelanja, apalagi sekarang dengan kenaikan tarif PPN, harga-harga barang menjadi naik, padahal di satu sisi negara-negara lain membuka diri, mempermudah kondisi perekonomiannya. Kemudian juga untuk yang dampak yang menengah bawah, ya ini tadi akan terdampak dari sisi daya beli, karena daya beli mereka sebetulnya kan sekarang masih belum pulih normal. Ditambah lagi dengan kenaikan tarif PPN ini, saya kira ini akan memperbesar lagi gangguan daripada daya beli masyarakat. Jadi saya kira ini yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sementara ketidakpastian global ini kan pasti kita berusaha mengatasi, tetapi saya kira ini kan perlu waktu, perlu effort, dan kita tidak bisa sepenuhnya menghindari ataupun menghalau ketidakpastian global ini. Tetapi kebijakan-kebijakan di dalam negeri itu kan kita bisa ciptakan sendiri gitu loh. Jadi ini yang menurut saya yang kami harapkan dari pemerintah supaya bisa memperhatikan ini. Jadi sementara okelah, jangan ditambah-tambah dulu masalah-masalah ini gitu ya. Yang kami harapkan ini momen-momen daripada penanganan COVID ini sekarang cukup baik, relatif baik ini. Jadi kalau bagi pusat perbelanjaan, Ramadan dan Idul Fitri itu adalah salah satu peak season daripada industri pusat perbelanjaan. Kami mempunyai target itu adalah di 2020 tingkat kunjungan itu hanya 50% dibandingkan dengan kondisi normal. 2021 itu meningkat 60% dibandingkan dengan normal. 2022 kami mempunyai target 70-80%. Kenapa? Karena tingkat vaksinasi sudah cukup tinggi. Bahkan pemerintah menargetkan 70% dari populasi itu akan sudah divaksinasi di bulan Maret dan bulan April nanti. Jadi inilah yang akan mendorong. Makanya kami berani memasang target 70-80%.
Sebelum ada perang Ukraina ya?
Iya, betul. Dan Ramadan bulan puasa itu akan menyumbang terbesar kontribusi terhadap peningkatan kunjungan secara rata-rata nasional di 2022. Nah, kalau kita kehilangan momen di Ramadan dan Idul Fitri ini, 70-80% tadi udah pasti akan kehilangan satu peak season gitu loh. Karena peak season di pusat perbelanjaan itu biasa kan Lebaran, Idul Fitri, ya kemudian Natal, Tahun Baru, ya. Jadi itu dua besar itu. Nah, tapi tetap paling besar itu di Ramadan dan Idul Fitri. Ini kita akan kehilangan momen tersebut. Nah, jadi inilah yang kami harapkan. Tetapi awal Ramadan mau dinaikkan tarif PPN, kan ini agak sedikit kontradiktif gitu ya. Jadi ya, inilah yang memang kami harapkan pemerintah bisa menunda kenaikan tarif PPN ini. Sementara kita mencoba menanggulangi ketidakpastian global yang sebetulnya kita tidak bisa hindari ini. Ketidakpastian global ini gitu ya, menerpa Indonesia meskipun tadi sebetulnya jauh sekali ini di Ukraina, di Rusia sana. Tetapi memang dampaknya kita rasakan saat ini. Demikian.
Iya. Seperti yang tadi diutarakan sama Bapak Alfonsus, yang intinya, wah ini banyak cobaan ini di dalam negeri gitu kan. Nah ini bisa berdampak pada perlambatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia nggak sih, dengan potensi-potensi hambatan akibat perang di Rusia dan Ukraina, Bapak Berli?
Ya ini kalau saya mungkin justru berkaca dari 2009 ya, jadi pasca subprime mortgage crisis dulu, yang dunia juga mengalami kenaikan harga komoditas ya, jadi commodity super cycle ya. Justru saya melihatnya justru pertumbuhan meningkat ya, tapi unequal, jadi netnya positif ya, netnya ya, kita ya habis cek di dua kuartal terakhir itu pertumbuhan ekonomi itu motornya dari ekspor, jadi konsumsi masih 2% ya, jadi biasanya 5% gitu ya, dan konsumsi itu 55-58% dari GDP Indonesia itu. Jadi nanti kalau pola ini terulang, ini growth Indonesia 2022-2023 itu jadi export driven, jadi konsumsi di dalam masih lemah, tapi yang eksportir ya kipas-kipas gitu. Ya net effect negatif ya, ya net effectnya positif tapi inequality meningkat ya. Jadi data 2009 sampai 2014 itu pertumbuhan tinggi tapi kesenjangan meningkat ya, dan pengentasan kemiskinan juga melambat ya, karena ya yang ekspor tambang dan CPO itu kan tidak begitu banyak mengemploy orang gitu. Jadi dibandingkan ya dengan retail misalnya itu kan banyak sekali yang diemploy gitu. Nah ini saya kira kita harus belajar dari 2009 kemarin ya. Jadi harus pemerintah harus mengambil policy ya, bahwa windfall yang didapatkan ya dari tambang dan komoditas itu harus dirasakan ya. Ya dampaknya jangan yang kesulitan dibiarkan kesulitan aja, tapi justru yang ya itu dialokasikan lah buat membantu yang sektor-sektor yang masih lambat, yang masih kesulitan.
Termasuk mungkin salah satu sektornya tadi ya Bapak Alfonsus dan tim. Jadi yang ingin Berli katakan tadi, there is still hope gitu ya?
Ya itu ya, justru ini ya spread the wealth lah gitu ya. Jadi jangan ya itu jangan dibiarkan ya, kita lihat 2009-2010 itu ya baron-baron tambang dan batubara yang full kipas-kipas ya. Nah ini supaya lebih disiapkan mekanisme ya distribusinya ya. Jangan hanya dirasakan oleh sekelompok kecil masyarakat saja yang kena dampak positif, padahal dampak yang kena dampak negatifnya juga banyak gitu.
Oke, mungkin terakhir untuk masing-masing dari Anda, apa pesan Anda untuk para pendengar gitu ya, supaya karena kan mereka juga nih yang terkena dampaknya gitu kan, dompet mereka ikut terkena dampaknya. What is your message untuk mereka? Mungkin saya mulai dari Bapak Alfonsus dulu.
Ya, saya kira benar tadi yang disampaikan oleh Pak Berli, bahwa ekspor kita kan mencapai rekor, saya kira ya, rekor dalam sejarah begitu ya. Jadi itu patut kita banggakan juga, saya kira, bahwa Indonesia bisa mencapai hal tersebut. Tetapi memang kalau kita lihat dampaknya pun dengan harga CPO ekspor yang begitu baik, ya akhirnya minyak goreng langka. Ini salah satu jadi masalah juga gitu kan buat industri retail begitu ya. Jadi saya kira dampak-dampak tersebut yang memang kita rasakan bersama, di satu sisi terjadi peningkatan, tetapi di satu sisi juga ini memang berdampak. Tetapi okay, saya kira secara umum memang kita harus dukung semua apa yang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Jadi saya kira apapun itu, jadi kita memang harus mendukung saya kira. Nah kembali lagi bagi masyarakat memang situasi kondisi ini memang cukup berat begitu ya, kita akan menghadapi ini. Tetapi kami dari pusat perbelanjaan masih tetap optimis. Ya, masih tetap optimis bahwa 2022 ini akan jauh lebih baik ya. Yang penting sekarang itu yang harus kita perhatikan terus adalah jangan sampai ada peningkatan lagi dari jumlah kasus positif COVID-19. Ini dibagi pusat perbelanjaan ini sangat berdampak sekali, karena memang pusat perbelanjaan ini kan berinteraksi langsung dengan masyarakat ya. Jadi inilah yang kami selalu jaga, bahwa pusat perbelanjaan itu sebagai salah satu fasilitas masyarakat harus bisa menjadi tempat yang aman dan sehat untuk dikunjungi. saya kira sekarang ini semua masyarakat tingkat kehati-hatiannya, tingkat awareness-nya sudah baik, jauh lebih baik dari 2020-2021. Kemudian juga vaksinasi sudah terbukti bahwa itu adalah varian Omicron ini kita rasakan sekali bahwa ini kita bisa menangani varian Omicron jauh lebih baik daripada saat varian Delta. Dengan penanganan varian Omicron ini, itu adalah akibat dari tingkat vaksinasi. Tahun lalu, 2021, pada saat varian Delta, itu kan Idul Fitri juga, momen Idul Fitri, itu begitu terdampak berat, itu karena tingkat vaksinasinya masih rendah. Jadi saya kira kita harus dorong terus di satu sisi. Oke, kita tadi dari sisi ekonomi kita sudah bicarakan, sekarang bagaimana kita menjaga dari sisi aspek kesehatan supaya jangan tidak ada masalah lagi, supaya tidak terjadi masalah lagi. Salah satunya adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi yang kita harus dorong terus, termasuk dengan vaksinasi booster, vaksinasi penguatan. Oleh karenanya, makanya pusat perbelanjaan ikut mendorong program percepatan vaksinasi dengan menjadikan pusat perbelanjaan itu sebagai sentra vaksinasi untuk menjadi melayani masyarakat. Saya kira khususnya di Jakarta kita bisa lihat hampir semua mal melaksanakan vaksinasi karena untuk mendorong percepatan vaksinasi ini. Jadi itulah yang kita jaga, karena sekarang ini jadi ada dua masalahnya kan, dari sisi COVID-19, tetapi ini sebetulnya sudah relatif kita bisa kendalikan begitu. Sekarang ada ancaman kenaikan harga-harga gitu. Saya kira satu-satu kita tangani supaya tidak terjadi masalah yang bertubi-tubi begitu ya. Jadi kembali lagi, sekali lagi pesan dari pusat perbelanjaan adalah marilah kita menjadikan kondisi ini khususnya dari sisi COVID kita bisa tangani dengan mendorong percepatan vaksinasi. Demikian.
Terima kasih. Kalau dari Bapak Berli, apa pesan Anda?
Ya, jadi kita tetap bahwa kesehatan adalah kekayaan paling utama. Itu kira-kira pesan ya dari pepatah nenek moyang itu benar sekali ya, dan makin benar sekarang. Jadi, ya, nah, cuma masalahnya ketika selain menghadapi COVID ya yang sudah mulai membaik dan vaksinasinya juga meningkat, ya kita juga ada dikasih tantangan baru nih, tantangan baru. Nah, tantangan baru ini perlu juga respon yang matang ya, yaitu yang direct sama indirect ya, ya bahkan sampai ke third order. Nah ini baik para pakar-pakar dan pemerintah perlu sit down juga dengan pengusaha buat mempersiapkan antisipasi gitu kan, karena paling tidak ya kalau ya, ada benefit yang bisa dibagi gitu ya, jadi simpelnya gitu. Jadi ada yang sektor ekonomi, pelaku ekonomi yang dapat manfaat cukup besar. Jadi kita dalam menghadapi kenaikan harga-harga khususnya harga energi, harga gandum, itu bagaimana menyiapkan cushion buat masyarakat umum dan juga sektor-sektor ekonomi yang mengalami masalah lah, yang kira-kira akan menjadi masalah. Nah ini perlu sit down together ya, jadi jangan yang untung-untung sendiri, yang buntung-buntung sendiri. Nah ini kebersamaan, gotong royong yang katanya apa ya khas dan keunggulan bangsa Indonesia perlu diwujudkan dalam menghadapi ya tantangan berikutnya.
Terima kasih banyak Bapak Berli, penutup yang sangat baik juga ya. Jadi perlu sit down antara pemerintah dan juga pengusaha untuk mencarikan solusi yang terbaik, tentunya juga at the end of the day bagi kepentingannya juga bagi masyarakat umum. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama In Case You Missed It. Terima kasih untuk Bapak Alfonsus Wijaya dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia dan Bapak Berli Martawardaya, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia. Terima kasih. The Voice of America.